Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, pozdravljeni. V Bežigrajski galeriji 2 bodo drevi odprli razstavo Franceta Miheliča z naslovom Tu in onkraj. Na spominski razstavi, s katero se bodo poklonili enemu ključnih slovenskih likovnih umetnikov, bo predstavljen njegov likovni opus z motivom kurenta in fantastičnega v risbi, sliki in grafiki. Za večino del Franceta Miheliča je značilen brezkončen prostor, v katerem se dogajajo večinoma dramatična stanja, prav ta izhajajo večinoma iz avtorjevih spominov in želja, je ob razstavi zapisal likovni kritik Miloš Bašin. Na razstavi bosta med drugim na ogled zgodni slikarski podobi Kurenti, kurentovanje, ki je nastala okoli leta 1940, ter kurenti, ki jo datirajo v leto 1955. Obe deli z motivom kurenta vsebujeta pogost motiv iz več desetletij dolgega umetnikovega ustvarjanja. Razstavljena dela so iz zbirk Narodne in moderne galerije Ljubljana, Umetnostne galerije Maribor, Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož in Škofjeloškega muzeja. France Mihelič, rojen 1907, umrl 1998, je študiral slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu, poučeval pa na gimnazijah v Kruševcu in na Ptuju ter postal eden prvih rednih profesorjev na likovni akademiji v Ljubljani, ki jo je kot rektor vodil dva mandata. Od leta 1965 je bil član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ustvarjal je risbe, ilustracije, slike, grafike, tapiserije, lutke ter scenografije za gledališke in lutkovne predstave. Za svoje delo je prejel tudi vrsto domačih in tujih priznanj. Leta 1954 so mu na Bienalu v Benetkah podelili nagrado za grafiko Renato Karain. Hiša kulture Celje bo skupaj z Društvom ljubiteljev umetnosti Celje v novi sezoni, ki so jo naslovili Iskrenja, predstavila 93 dogodkov. Kot je povedal kreativni direktor Hiše kulture Matija Kovač, v novi sezoni nadaljujejo z umetniškimi dogodki željo po bivanju v boljšem in bogatejšem okolju.
V Hiši kulture Celje smo ponosni, da vstopamo že v peto sezono delovanja našega zavoda in kar 12. društva ljubiteljev umetnosti Celje, nevladnih organizacij, ki utrjujeta svoj položaj kakovostnih producentov kulturnih vsebin, predvsem v regiji in mestu Celju, kamor osredotočamo največ naših naporov, počasi pa tudi širše. Program in splošno politiko delovanja skušamo oblikovati v skladu z duhom časa, iz katerega seveda jemljemo čim bolj pozitivne aspekte, pa seveda tudi kljubujemo negativnim. V letošnji sezoni bomo tako nadaljevali z delom razpetim med vrhunsko umetniško produkcijo in spodbujanjem mladih potencijalov k ustvarjalnosti, med izpostavljanjem lokalnih talentov in pa predstavljanjem uveljavljenih umetnikov. Naš programski poudarek ostaja na resni glasbi, džezu in glasbenem gledališču. Ne bomo pa zanemarili tudi zabavnejših glasbenih zvrsti ter seveda izobraževalne vloge umetnosti.
To je bil programski kreativni direktor Hiše kulture Celje Matija Kovač. Dogodke so tudi v sezoni 2013-2014 strnili v več vsebinskih sklopov, nadaljujejo sklopoma Vespere muzike in glasbene sobotnice, nadaljujejo tudi s kulturnimi galopi v centru konjeniškega športa Celje, koncerti jazz glasbe, poletnimi glasbenimi večeri pred hotelom Evropa, triangelovimi večeri, lastnimi koncerti ter koncerti zbora Antona Švaba. Delovalo bo tudi gledališče Hiše kulture, za mlade v času šolskega leta pa pripravljajo pedagoške programe. Se pa letos iz programa umikata cikla Lokal kultura in glasba z Rogle. Lutkovno gledališče Maribor je te dni zaključilo s poletnim lutkovnim pristanom, ki je tudi letos zabeležilo zelo dober obisk. Hkrati odpirajo novo sezono, v kateri so pripravili 6 premier. Te po besedah direktorice Mojce Redko povezujeta presenetljivost lutkovnega prostora in čudežno, zato je tudi geslo lutke v čudežni deželi. Več o programu pa direktorica lutkovnega gledališča Maribor.
Sicer pa pripravljamo v sezoni 6 predstav za različno stare otroke. Hkrati seveda na repertoarju ohranjamo 18 predstav iz preteklih sezon. Ohranili smo samo tiste naslove, za katere smo prepričani, da primerno kakovostno predstavljajo naše težnje v razvoju in se pravi tisto smetano programa, ki smo ga ustvarjali v preteklih sezonah. Gre pa za starostno mešane predstave, med njimi je tudi 6 predstav za mlade in odrasle, se pravi, ne bo pomankanja tovrstnega programa. Z novimi uprizoritvami bomo začeli v mesecu oktobru in sicer je prva na vrsti koprodukcija, to je tudi prva v zgodovini, koprodukcija obeh institucionalnih lutkovnih gledališč, se pravi Lutkovnega gledališča Ljubljana in Lutkovnega gledališča Maribor. Predstava Alica v čudežni deželi v režiji Matjaža Pograjca. Mislim, da predstavlja tako, kot smo si tudi zastavili, ne, dve inštituciji, ki naj bi postavljali standarde na področju lutkovnega gledališča, sta se polotili pravzaprav najbolj zahtevne lutkovne tehnike in sicer marionet na dolgih navezavah. To je ena izmed največjih lutkovnih čarovnij in upamo, da jo boste kot tako tudi doživljali.
To je bila direktorica Lutkovnega gledališča Maribor, Mojca Redko. Povejmo še, da bo zadnja premiera v novi sezoni klasika Zlata ptica režiserja Silvana Omerzuja z elementi senčnega gledališča. Dnevi Evropske kulturne dediščine, skupna akcija Sveta Evrope in Evropske komisije, bodo tudi letos v septembru v 50 državah odprli vrata kulturnih spomenikov, ki so javnosti sicer redkeje dostopni. Uradno odprtje je bilo v soboto v armenskem Erevanu. Tudi letošnji dnevi Evropske kulturne dediščine bodo ponudili bogato in raznovrstno ponudbo dogodkov. Na Severnem Irskem si bodo tako obiskovalci lahko predstavljali, kako se je bilo vojskovati v srednjem veku, ko bodo občutili težo meča in verižnega oklepa. Na Nizozemskem je tema letošnjih dnevov moč in slava, v Švici pa so se odločili obuditi krajinsko dediščino na temo ognja, svetlobe in energije. Po besedah Evropske komisarke za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, Andrule Vasilu, so dnevi Evropske kulturne dediščine odlična pobuda, v kateri lahko uživajo ljudje vseh starosti in vseh družbenih okolij. Letos pričakujemo, da bo več kot 20 milijonov odraslih in otrok izkoristilo to posebno priložnost in obiskalo spomenike, ki so sicer zaprti za javnost. To je odličen način, kako zagotoviti, da bo naša skupna evropska kulturna dediščina ohranjena in zaščitena za prihodnje generacije. Pobuda obenem spodbuja turizem in tako koristi tudi lokalnim skupnostim, njene besede povzema sporočilo za javnost. Dnevi Evropske kulturne dediščine so nastali na pobudo Evropske unije in Sveta Evrope leta 1985, potekajo pa od leta 1999. Pri dogodku sodelujejo države podpisnice Evropske kulturne konvencije. Kulturni dogodki postavljajo v ospredje lokalne značilnosti ter tradicije, arhitekturo in umetniška dela, njihov širši namen pa je spodbujanje medsebojnega razumevanja med državljani. V Sloveniji, kjer letos obeležujemo 100 let organiziranega varstva premične in nepremične kulturne dediščine, bodo dnevi Evropske kulturne dediščine potekali pod naslovom 100 let v dobro dediščine. V sklopu letošnjih namreč želijo javnost seznaniti z delom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predvsem pa hočejo pokazati, kako se je zavest o pomenu vseh vrst dediščine dan danes ukoreninila med državljankami in državljani Slovenije, je zapisala generalna direktorica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jelka Pirkovič. Uradno odprtje slovenskih dnevov evropske kulturne dediščine bo 28. septembra na gradu Reichenburg, sklenili pa se bodo 5. oktobra. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.